subiectul ăsta despre fericire e un subiect important. Și dacă cineva chiar e interesat să-l pătrundă mai bine, vă dau o sugestie. Există și separat, sunt și Biblii, cum e asta care o am eu aici, care au la sfârșit concordanța biblică. Adică e un fel de dicționar în care, în funcție de litera cu care începe cuvântul, găsește. Căutați cuvântul fericire și duceți-vă la toate trimiterele pe care le găsiți acolo și veți găsi și sursa fericirii pe care o arată cuvântul lui Dumnezeu. Veți găsi și persoana pe care poate da fericirea, despre care vorbea și fratele Doru mai devreme, adică pe Domnul Iisus, și veți găsi tot ceea ce trebuie pentru fericire. Și eu am așa o preocupare în privința aceasta, când se apropie sfârșitul de an, mă cam furnică pe spate așa când mă gândesc că vin sărbătorile astea care nu știm cum să le mai trecem. Stăteam pe bancă acum și mă gândeam și vreau să vă întreb. Dumneavoastră ce ați sărbătorit? Crăciunul sau nașterea Domnului Iisus? Unii au sărbătorit Crăciunul. Și dacă au sărbătorit Crăciunul, l-au sărbătorit pe Moș Crăciun, care e un personaj fictiv, care nici nu există, decât în imaginația copiilor mici care mai pot fi păcăliți. Și care, mă rog, aduce cadouri, se plimbă cosanie cu reni, chiar pe uscat, adică povești. Dacă am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos, atunci ar fi trebuit, și eu pun întrebările astea așa, nu ca să arăt cu degetul pe cineva sau... Din potrivă, să ne cercetăm fiecare. Mă gândesc că dacă am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos, în zilele astea care s-a sărbătorit, a fost această sărbătoare, gândurile noastre, acțiunile noastre, vorbele noastre, toate ar fi trebuit să fie îndreptate spre persoana principală a acestei sărbători, care este Domnul Iisus. Și nu e o persoană fictivă cum e Moș Crăciun, e o persoană reală. Acum, fiecare trebuie să se gândească ce face. Vă fac o mărturisire. Îmi vine greu, mai ales în perioada de astea, să spun ceva. Și așa, știu eu că mulți dintre dumneavoastră mă categorisiți în categoria oamenilor cârcotași, care tot găsesc lucruri așa ca să le spună. Dar să știți un lucru. Lucrul acesta nu fac nici, nu știu, dintr-o pornire de asta răutăcioasă, nici pentru că, mă rog, vreau eu să par mai grozav decât alții, nu. Vreau să vă spun și să vă fac o declarație. N-am făcut-o niciodată. Poate că, nu știu, o să vă încălzească inimile. Unii mă acuză că am vocea ca de șef așa, cam dură, cam, și nu prea le place. Da, mie nu mi se pare. Asta e vocea mea, dacă o luați așa cum este. Dacă mi s-ar părea că e dură sau aș sesiza-o și eu, aș schimba-o. Declarația care o fac este aceasta. Că dacă Domnul Iisus a venit la noapte, și am luat pe ai lui. Eu așa, în dreptul meu, spun și eu cu sfială, nu cu curaj prea mare. Spun că, în dreptul meu, spun că m-ar lua. Nu pentru că am niște merite deosebite, ci pentru că a văzut el, nu știu ce a văzut la mine, dar am văzut că mă iubește. Și mă gândesc că dacă aș ajunge acolo, în slavă, în cer, Și cineva dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici, n-ați fi și dumneavoastră acolo, mi-ar părea rău. Mi-ar părea rău. Tot ce am spus și spun, spun cu intenția asta, ca fiecare să se cerceteze și să-și dea seama. Doamne, dacă vii, sunt în starea care trebuie, mă iei? Îi spuneam fratele Novac și să-mi găsească un înlocuitor. Zicea, frate Novac, e o perioadă de asta în care se fac bilanțuri. Și bilanțul meu e cam negativ. În sensul că am spus multe lucruri care am crezut eu de cuvință, dar nu, n-a fost numai părerea mea. Eu zic că a fost o călăuzire a Duhului Lui Dumnezeu când am spus lucrurile respective. Multe lucruri din Cuvântul Lui Dumnezeu și am atras atenția asupra trăirii ca om credincios, la modul serios. Nu știu câți dintre dumneavoastră, probabil că mulți au, dar nu știu câți citesc calendarul ăla, Sămânța Bună. Ieri a fost o declarație a unei fete tinere și aș vrea să vă amintesc cei care ați citit-o, iar cei care n-ați citit-o, s-o auziți. Spunea, era o fată tânără care, așa cum au făcut și tinerii noștri după aici, și inclusiv unii copii, au mers așa pe la credincioși. E, nu știu dacă ea a mers pe la credincioși, dar grupul nostru a mers pe la credincioși. Și au cântat cântece specifice acestei sărbători. Când a ajuns acasă, târziu, a încercat să deschidă poarta, poarta să înțepenise și n-a putut să intre în curte. Și stând în fața porții ca să poată intra în curte, i-a venit un gând. Și a adus aminte ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu referitor la Domnul Iisus care stă la ușa oamenilor pe care îi caută și îi cheamă și bate. Și spune la Apocalipsa, la capitolul 3 acolo, când vorbește despre biserica din Laodiceea. Spune, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și eu cu mine. Și a adus aminte cuvântul acesta și a mișcat-o. Și a dat seama că nu e într-o stare bună. Că era exact ca biserica din Laodiceea, cu inima împărțită. Ea zice că nu era nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. E tot una, cum mai spune, că era și cu lumea și cu Dumnezeu. Le amesteca. Și Dumnezeu zice că are un cuvânt tare, tare dur și urât pentru persoane care îmbină lumea cu Dumnezeu, cu lucrurile lui Dumnezeu. Le zice suflete prea curvare. Și a cercetat-o gândul acesta și stând acolo în fața unei porți închise și a dat seama că are nevoie de Domnul Iisus ca Mântuitor și i-a deschis inima, s-a întors la Dumnezeu. Și mă întreb, vor fi și pe aici printre noi unii cu inima împărțită? Care ar vrea să-i slujească lui Dumnezeu? Dar parcă le place și lumea. Cu ce are ea? Și numai că le place, mai și adoptă lucrurile ale lumii. E un moment de cercetare și de bilanț, spuneam. Și ca să putem să ne facem bilanțul corect, vreau să pun înaintea dumneavoastră și a noastră tuturor două exemple de oameni ai lui Dumnezeu, pe care i-a ales Dumnezeu. Cu bilanțul lor la sfârșitul vieții. Nu știu dacă, mă rog, vreunul dintre noi va pleca înainte de anul nou. Sau vom mai intra în anul nou. Dar fiindcă e o sfârșit de an, să faceți un bilanț. Doamne, cum am trăit eu anul acesta? Care au fost preocupările mele? Ce gânduri am avut eu? Ce m-a însuflețit? V-am mai spus și altă dată și repet, este așa, am constatat și eu o primejdie care există și e foarte, foarte puternică, ca să ne luăm privirile de la Dumnezeu și să începem să ne închinăm lui Mamona. Știți că Mamona este duhul acesta rău al iubirii de bani. Așa se cheamă în cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne închinăm și lui Mamona, să umblăm după bani. E un moment. Și ca să putem să avem așa o analiză, aș citi din cartea Eclesiastul, primul capitol și câteva versete de la ultimul capitol. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde se pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va fi și ce s-a făcut, se va mai face. Și nu este nimic nou sub soare. Dacă este un lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucru acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce se strâm nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut cu înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea, să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și cine știe multe, are și multă durere. Și din ultimul capitol, din capitolul 12, voi citi ultimele două versete. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și vom mai citi din Noul Testament, din Epistola lui Pavel, a doua Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 4, și voi citi versetele 6, 7 și 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. A spus două persoane pe care le-a ales Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales și pe Solomon, ca împărat al lui Israel. Și Dumnezeu l-a ales și pe Pavel, pe Saul din Tars, ca să fie apostolul neamurilor. Două destine și două bilanțuri complet diferite. Complet diferite. Solomon, care începe bine și sfârșește prost. Pavel sau Saul din Tars, care începe prost, dar sfârșește bine. Care este cel care ne caracterizează pe noi? Solomon sau Pavel? Așa am vrea. Să dea Domnul Pavel să fie. Să dea Domnul să fie Pavel. Haideți să-i luăm pe rând. Solomon era destul de crud, de neîncercat, când tatăl său David a plecat de pe pământ și a ajuns împăratul lui Israel. Și și-a dat seama că această funcție implică o mare responsabilitate și că are nevoie de multă, foarte multă înțelepciune ca să poată să o ducă la sfârșit, la capăt. Și își începe viața prin are o vedenie. Dumnezeu îi se arată într-un vis și îi spune: Solomon, cere-mi ce vrei și îți voi da. Și el s-a gândit și de aia spune, a început bine. Zice, Doamne, eu ca să pot să conduc poporul acesta așa de mare și așa de complex, pentru că avea multe probleme, îmi trebuie înțelepciune. Nu-mi da nimic altceva decât înțelepciune. Și Dumnezeu, lui Dumnezeu i-a plăcut ceea ce a cerut Solomon. Zice, îți voi da înțelepciune, nu va fi pe fața pământului niciun alt om mai înțelept ca tine. Dar îți voi da și bogăție și îți voi da tot ce trebuie ca să așa, pentru ca viața ta să strălucească. Nu mai ai grijă. Respectă legea pe care eu am dat-o poporului meu prin robul meu Moise. Și până la o vreme Solomon merge bine. Ajunge să construiască un templu la Ierusalim după descriere, după planul arhitectural pe care îl descoperă Dumnezeu. Mută pe chivotul Domnului acolo în templu, așează rânduielile de la templu, îl cheamă pe Dumnezeu din nou să își pună slava lui în templu. Bun, foarte bine. Și Dumnezeu din nou îi se arată. Solomon, ți-am dat tot ce ai vrut. Ai grijă. Respectă legea pe care eu am dat-o poporului meu. Și spune cartea Întâi Împărați și așa că Solomon a început să se uite la ce credeți? La ce? La Dumnezeu? Nu. La femei. La femei. Și a început să-i placă. Și nu a mai ținut cont de ce i-a spus Dumnezeu. Dumnezeu spusese poporului său să nu se încuscreze, să nu se să nu se căsătorească între ei cu alte neamuri. Pentru că, și le-a spus și de ce, pentru că exista pericolul acesta să-și ia privirea de la Dumnezeu și să o îndrepte spre Dumnezeii neamurilor cu care se înrudesc. Și așa s-a întâmplat. Și-a luat 700 și ceva de neveste, vreo 300 și ceva de țiitoare, toate cu zeitățile lor, toate cu practicile lor religioase, toate cu tot ce vrei. Și le-a adoptat și el. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a închinat Astartei, s-a închinat și la alte zeități. Și sfârșitul lui Solomon Este cum spune aici Eclesiastul. Să știți, cartea asta, Eclesiastul, dacă o citiți cu atenție, veți constata că de fapt nu exprimă altceva decât eșecul. Spune aici că și-a permis orice. Orice. Și bogății, și plăceri, și distracții. Și-a permis orice. Și concluzia care a fost? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Iar finalul l-am citit aici la Eclesiastul, la capitolul 12, spune să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, Asta era finalul la care a ajuns Solomon, după viața asta pe care a dus-o. O viață în descreștere, în coborâre. Temeți-vă, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncele Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Deci, încheierea lucrurilor după Solomon, după la bilanțul vieții lui, este judecata. Judecata faptelor pe care le-am făcut. Și cuvântul Dumnezeu vorbește și despre judecata. Că toate ne vor fi puse înainte. Fie bun, fie rău. Și vom primi răsplata potrivit cu ceea ce am făcut. Dar este acest final, este un final de dorit. Hai să mergem la Pavel acum. Pavel a început prost. A început ca un iudeu plin de râvnă pentru legea iudaică și a persecutat biserica Domnului. A prins pe credincioși și i-a băgat în închisoare. Unii i-a judecat și chiar i-au condamnat, i-au omorât, au făcut multe rele, Pavel. Dar știți care a fost problema? O mare diferență între Pavel și Solomon. Când Dumnezeu i s-a arătat pe drumul Damascului și i s-a descoperit Domnul Iisus și a zis: eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, Pavele. Știți ce a întrebat Pavel? Ce vrei să fac? Solomon, după ce i s-a descoperit Dumnezeu și i-a cerut înțelepciune, nu l-a mai întrebat pe Dumnezeu ce vrei să fac. A zis, da, păi dacă mi-ai dat înțelepciune, acum știu ce trebuie să fac. Am înțelepciune, mi-ai dat-o, nu? Și nu spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a mai întrebat pe Dumnezeu când a vrut să se însoare cu nu știu ce împărăteasă, cu nu știu ce prințesă, cu nu știu ce... Doamne, vrei să o iau de nevastă sau nu? Nu, n-a mai întrebat. Pavel i-a întrebat pe Domnul Iisus, pe drumul Damascului, ce vrei să fac? Și câte încetate și ți se va spune ce faci, ce trebuie să faci. Și Domnul a avut permanent grijă să-i descopere lui Pavel ce trebuie să fac. Și Pavel a mers crescând. Dar un prigonitor al bisericii, Domnul Iisus Hristos, a ajuns să planteze biserici în toată lumea cunoscută atunci. În Asia Mică, în partea aceea unde era Israelul, în Egipt, nu știu dacă a ajuns și în Egipt, dar până la Roma, în Grecia și așa mai departe. A plantat o grămadă de biserici și a lăsat pe paginile Scripturii scrierile lui pe care le-a trimis acestor biserici sau unor credincioși de care s-au ocupat în mod deosebit, le-a lăsat, și care ne sunt și nouă lecții de învățătură pentru vremea pe care o trăim noi acum. Și la sfârșitul vieții, bilanțul lui Pavel. Ce zice Pavel? Zice, m-am luptat lupta cea bună. Am sfârșit alergarea. Am păzit credința. Uite ce a putut să zică Pavel despre viața lui, de la momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, până când a venit momentul plecării lui de pe pământ. Acum o întrebare, care din noi, haideți să ne punem noi, în dreptul nostru, care din noi poate să spună ca Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința? Nu mi-a sfârșit alergarea, dar nu mai mult. Alerg în continuare, până va veni momentul sfârșitului. Pavel și-o sfârșise, era în închisoare, el nu mai putea să mai facă nimic, urma să-i se taie capul. Dar noi nu ne-am sfârșit, dar putem spune că ne-am luptat lupta cea bună și am păzit credința? E o întrebare care să și-o pună fiecare. E sfârșit de an. La sfârșitul anului fiecare își face bilanțul. Să vadă pozitivele și negativele. Este și finalul, ce de final deosebit la Pavel față de Solomon. Solomon nu trezărea decât judecat. Ce vede Pavel? Ce de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce voi fi iubit, venirea lui. Vedeți, când Pavel l-a întrebat pe Domnul Iisus ce vrei să fac, și spune cuvântul lui Dumnezeu, spune mai multe locuri, că Dumnezeu i-a descoperit ce are de făcut. I-a descoperit că va avea de suferit. Și dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, sunt câteva locuri, haideți să citim așa, la, de exemplu, la a doua Corinteni, la capitolul 11, la versetul 23, zice, să încep de acolo. Zice, sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbește despre cei care îl judecau și îl condamnau, așa că și-a pierdut mintea că face lucruri care nu trebuie. Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca unii ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuieleu, odată am fost împrâșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat cu rabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, adesea în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile acestea, lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru biserici, pentru toate bisericile. Iată lupta pe care o avea de dus Pavel. Și Domnul i-a descoperit-o. Și n-a dat înapoi. A mers înainte și a mers crescând. A ajuns să spună și le-a spus credincioșilor din Corint, călcați pe urmele mele, fraților, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și sunt trei lucruri care arată creșterea spirituală a lui Pavel, creșterea lui în omul dinăuntru. Dacă la începutul lucrării care s-a făcut cu el, așa, Pavel se vedea ca cel mai neînsemnat dintre apostoli. După aia, mai spre mijlocul vieții lui, se vede ca cel mai mic dintre sfinți. Iar când îi scrie lui Timotei ultima perioadă a vieții lui, când ajunge să spună acele lucruri, a sfârșit alergarea. Înainte de aceasta îi scrie lui Timotei și spune, o, adevărat și cu totul vrednic de crezut este cuvântul care spune că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, Pavel. Nu se mai vedea nici cel mai neimportant dintre sfinți, nici cel mai neînsemnat dintre apostoli, primul dintre păcătoși. Creșterea lui spirituală, vedeți, cu cât creștem mai mult în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, cu atât ne micșorăm în firea noastră. Devenim din ce în ce mai mici în ceea ce privește calitățile, recunoașterea calităților. Doamne, păi da, am mai făcut și eu, am mai dres, m-am mai dus, am mai dat, am mai... Doamne, n-am niciun merit. Dacă e vreun merit, e numai ce ai făcut tu. Și sunt așa de puține momentele în care m-am pus la dispoziția ta încât mi-e rușine. Da. Eu cam atât am vrut să spun în seara aceasta. Nu știu dacă dumneavoastră le considerați asta, dar eu zic că sunt niște lucruri care sunt bune la sfârșit de an. Oamenii în perioada asta se gândesc mai mult la petreceri, la plăceri, la, eu știu, să se bucure, să se simtă fericiți, în ghilimele, așa, prin ceea ce fac ei. Că se întâlnesc cu cei dragi, că au o masă bogată și cu tot ce trebuie pe acolo, că, nu știu, ce mai așa, mai fac diverse acțiuni din astea, se mai duc să dea cu Sania pe derdeluși la munte sau, eu știu, pe unde se mai duc. Plăcerile carnale ale lumii pe care le oferă trupului. Dar bine ar fi dacă noi ne-am face bilanțul a lucrărilor pe care le facem ca să oferim plăcere Domnului Iisus Hristos. El a părăsit slava cerească. V-am mai spus și altă dată și vă spun și acum. Nu pot. Eu personal nu pot. Nu știu dacă dumneavoastră aveți o imaginație mai bogată ca a mea, poate. Nu știu. Dar eu personal nu pot să-mi închipui ce a însemnat această slavă pentru acolo în cer a Domnului Iisus. Știu că și Apostolul Pavel, care a fost răpit până în al treilea cer și a văzut, dar zice, a văzut lucruri pentru care nu există cuvinte omenești să le descrii, să le spui, să le exprimi. Eu nu știu ce, dar dacă vorbește despre slavă, strălucire, măreție și a lăsat toate acestea ca să vină să se nască într-o iesle ca un prunc omenesc și să treacă prin toate necazurile și greutățile și ispitele pe care satana le-a aruncat în calea lui permanent ca să îl abată de la ascultare de Dumnezeu și nu s-a abătut. Și a ajuns la Golgota, la cruce, unde și-a dat viața în chinul acelea groaznice pentru mine. Atunci, dacă noi suntem oameni credincioși care îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, trebuie și noi la rândul nostru să ne gândim permanent ce daruri să-i facem lui, nu nouă. Ce plăceri să-i facem lui, nu nouă. Ce slujbe să mai inventăm pentru el, nu pentru noi. Pentru că merită. Ne-a iubit așa de mult. Închei. Închei exprimându-mi nădejdea aceasta că chiar dacă uneori vă mai împiedicați voastră și de tonul meu și de subiectele care le mai abordez și nu vă plac, totuși veți lua la modul serios atenționările Cuvântului Dumnezeu. Uneori să știți că mă bântuie și gânduri rele, așa, mă gândesc la gânduri negre, nu rele, gânduri negre. M-am gândit și mă gândesc uneori, Doamne, dar oare noi, ca oameni credincioși, mai credem că această carte este, cum spunea Apostolul Pavel, un pic mai sus de textul unde am citit, însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să ne învețe, să ne mustre, să ne dea înțelepciune. Și uneori văzând că luăm din ea selectiv numai ce ne place, aproape îmi vine să cred că o considerăm ca o carte oarecare din biblioteca noastră, în care sunt și lucruri de care mai poți învăța câte ceva, pentru că aveam în bibliotecă multe cărți. Și fiecare poate să dea câte ceva bun. Dar această carte nu este o carte de bibliotecă. Asta e cuvântul lui Dumnezeu, cel sfânt și veșnic. Și ea, această carte, ne îndrumă pe calea ascultării de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să o prețuim, să o citim, dar nu să o citim așa ca... Și nici ca să o învățăm numai cu capul, ci să o trăim, să o punem în practică. Și să fim în felul acesta asemănători cu Domnul nostru, asemănători cu Domnul nostru, să ne asemănăm Lui, așa cum Apostolul Pavel a căutat să se asemene Domnului Iisus în toate lucrurile. Și l-a acceptat. Și a acceptat voia lui Dumnezeu în viața lui, chiar dacă asta a însemnat bătăi, chiar dacă asta a însemnat închisoare, chiar dacă asta a însemnat bajocură și chiar moarte la final, a acceptat și a mers pe calea aceasta pentru că a înțeles cât de mult l-a iubit Domnul Iisus pe el. Și noi să facem lucrul acesta. Amin.